përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion flasim më gjerësisht me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, lidhur me neglizhencën institucionale në ruajtjen e memorjes kolektive të luftës së fundit në Kosovë. Nga bota veçojmë. Washingtoni rrit sigurin para paraqitjes së ish presidentit amerikan Donald Trump në gjykat. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Largimi i gurit përkujtimor të Pashke Markaj, nënës e cila dogji vetën në vitin 2003, 4 ditë pasi që trupat e dy djemve të saj të vrarë gjatë luftës në Kosovë u rivarosën në fshatin Mej të Gjakovës, pati johon të madhe gjatë muajit korek. Këtë gur përkujtimore ka marrë në përkujtesje shteti, me gjitha të ai aktualisht po qëndron i përmbysur në memorialin përkujtimor të viktimave të masakrës së Mejës. Gazetari jon Shkëlqim Hysena e ka vizituar këtë memorial ku gjendet guri përkujtimor dhe ka punuar në çështjen e trajtimit të memorjes kolektive nga lufta e fundit në Kosovë të lënë pas dore nga institucionet. Shkëlqim, fillimisht po flasim për gurin përkujtimor të nënës Pashke. Cila është historia e saj dhe memorialit në nderim të saj?
Po kjo është një histori që fillon në vitin 1999 në muajin prill, kur siç e dim, pra me 27 prill ka ndodhur një nga masakrat më të mëdha në Kosovë, që është masakra e Mejës, në cilën forcat paramilitare serbe vran 376 civil. Në këtë masakër u vran dy djemt e nënës Pashke, Gjevalini dhe Milani, të cilët ishin të moshës 35 dhe 36 vjeç, dhe për dy vite trupat e tyre ishin të zhdukur. Në vitin 2001, trupat e dy djemve të nënës Pashke gjinden në batajnisë të Serbisë, bashku me trupat e rreth mbi 700 shqiptarve, të cilët ishin dërguar atje pasi që ishin vrarë, dhe trupat e tyre u identifikuan në vitin 2003 dhe u varrosën në kompleksin memorial në Mej. Tre ditë pasi që ndodhi varrimi, siç treguan familjarët dhe shënimet që janë për këtë rast, Pashke Markaj vendosi që të vetë flijohej në shenjë të dhimbjes që kishte për të dy djemt të saj. Dhe ajo këtë akt e kreu në 27 prill të vitit 2003. Një vit pasi që dogji vetën në fshatin Korenicë të Gjakovës, familjarët zbashku me disa kushërin vendosen që ta vendosin një gur përkujtimor në ndërim të veprës së saj, dhe kjo u bë në një tokë private të një qytetari të njëjtit fshat. Guri përkujtimor që ndroi aty për rreth 19 vite dhe së fundi, pra në muajin korrek, ky gur u largua nga i vend dhe u hodhë në disa mbeturina në afërsi të fshatit Mej. Pra këtu lindi edhe gjithë ky debati rreth këtij guri dhe normalisht që u trazuan shumë njerëz për shkak se ishte një pamje me cilën shumë kush nuk pajtohej. Pra guri përkujtimor i Pashke Markajt është vendosur në kompleksin memorial të viktimave të masakrës së Mejës dhe është marrë në përkujdesje të shtetit. Megjithatë, pra pavarësisht që ky gur u morr në përkujdesje të shtetit, fatkeqësisht ai qëndron i përmbysur rreth 100 metra larg vendit ku edhe janë të varrosur dy djemt e Pashke Markaj.
Çfarë pritet të ndodhë me këtë gur përkujtimor? A dihet se ku do të vendoset?
Po pati shumë diskutime dhe reagime të institucioneve si lokale ashtu edhe qendrore, mirë po edhe të qytetarëve se cila duhet të jetë zgjidhja, pasi që pronari i tokës ku ishte i vendosur guri për 19 vjet, siç është thënë deri më tani, pra nuk pranon që ai guri të kthehet në atë vend, pasi që e konsideron pronë private dhe edhe pse nuk janë thënë të gjitha arsyet. Çfarë na ka thënë neve Ministria e Kulturës është se guri do të qëndrojë në memorialin përkujtimor të viktimave të masakrës së Mejës përkohësisht pasi që pritet që të bëhet një zgjidhje. Një komision i përbërë nga disa zyrtarë të Ministrisë së Kulturës ka bërë një raport dhe ka bërë të gjitha matjet për të parë cilat janë karakteristikat ose për të ruajtur vlerat që ka ky guri përkujtimor, mirë po sakt nuk dihet se ku do të jetë vendi ku do të vendoset, pra ende nuk ka një qendrim të qartë dhe përgjigja zyrtare e institucioneve është se nuk dihet se ku do të vendoset. Mirë po, thonë se do të bëjnë një zgjidhje adekuate.
Ju keni trajtuar paka shumë edhe objekte tjera për kujtimore të cilat janë pa kujtes institucional në Kosovë. Cilat janë ato objekte për kujtimore që i keni identifiku të cilat një farforme janë lënë pas dore nga institucionet e vendit?
Edhe organizatet shoqërisë civile kanë bërë disa lumtime në cilat kanë arë në përfundimin se ka dhjetra objekte në cilat kanë ose përfatsojnë trashëgimi të luftës. Janë disa objekte shumë të rëndësishme që Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë i ka identifikuar e janë në një raport që ata kanë publikuar vitin e kaluar për mendën 12 sash. Në mesin e tyre është stacioni i trenit në fushë Kosovë, ku e dim se në vitin 99 para intervenimit të forcave të NATO-s aty filloi, do thot, egzodi dhe qindra e mira njerëz nga viset e ndryshme në Kosovës, mirë po në mas të madhe nga Prishtina dhe fush Kosova dhe qytezat për rreth, u të buon atë vend dhe u nesën në drejtim të Macedonisë. Një objekt tjetër shumë e rëndësishëm për kujtesën kolektive që lidhet pra me kohën e luftës, e që nuk ka për kujdesja as kur fa shënimi se aty ka ndodhur krime lufte ose kesh trajtime, është edhe spitali i Prishtinës, e që gjendet në kompleksin e qendrës klinike universitare të Prishtinës. Po ashtu është burku i Smerkovnicës, ku edhe aty qytetarët e Mitrovicës dhe të Vushtrisë janë dëbuar nga forcat serbe dhe janë dëbuar në vitin 1999. Po ashtu është ura e Lozhanit, ku fatkesisht forcat e NATO-s kishin bërë një shpërthem të gabueshëm, ku në autobusin e Nis Express asaj kohë ishin vrarë dhjetra qytetarë, edhe aty nuk ka ndonjë shënim adekuat dhe ka pasur reagime për shkak të përjashtimit të disa viktimave serbe dhe të nacionaliteteve tjera nga pllaka përkujtimore. Janë edhe disa objekte të tjera të rëndësisë që përfaqësojnë pra trashëgiminë e luftës, mirë po që nuk kanë një kujdes institucional. Fatkeqësisht, siç e thonë edhe historianët me të cilët kemi biseduar dhe njerëz që mbulojnë këtë fushë, sidomos të drejtësisë tranzicionale, vjetra ose qindra objekte në Kosovë që do duhej të kishin shënime apo të ruheshin apo të mirëmbashin, nuk kanë një kujdes institucional dhe shumë nga ato janë degraduar apo dhe dita ditës janë duke u zhdukur së bashku me kujtimet që bartin për ngjarje tragjike që mund këtë ndodhë.
A ka ndonjë strategji ose plan konkret se si të ruhen këto objekte memoriale?
Po ne e dim që Kosova në 24 vitet e fundit, pas përfundimit luftës, nuk ka bërë një hulumtim të mirë fillt për të paktën shënuar këto vende ku ka ndodhur këto tazën masakrat ose ku ka pas vrasje të shumë qytetarve, ku ka pas kesh trajtime, maltretime, apo edhe objekte që përfaqësojnë egzodin, apo kesh trajtime të ndryshme. Pra, janë disa iniciativa në dy vitet e fundit, sidomos është diskutuar për këtë çështje dhe çfarë kemi parë ne gjatë ulumtimit për këtë temë, është fakti që Kosova ka së fundi, ka miratuar projekt ligjin për themelimin e institutit të krimeve të luftës në Kosovë. Pra, ky është një institucion që pritet të themelohet, i cili do të dokumentoj në faza të ndryshme, mirë po edhe me metodologji të ndryshme të gjitha krimet dhe objektet dhe të gjitha, po them, objektet e rëndësishme të cilat përfaqësojnë këtë kujtesën e luftës. Në anën tjetër, ne kemi edhe institucionin për mbrojtjen e objekteve memoriale në Kosovë, i cili është një agjenci e cila funksionon me kapacitete të limituara. Mirë po, çfarë kemi vërejtur, po them bazë të lumtimit, është se ekzistojnë disa iniciativa qoftë ligjore, edhe institucionet të cilat merren në këtë fushë. Mirë po, çfarë shihet është fakti që më së shumti, po them, punë në këtë drejtim kanë bërë organizatat e shoqërisë civile, përfshirë Fondin për Drejtën Humanitare që ka dokumentuar krimet në Kosovë dhe ka regjistra. Por çfarë thonë ekspertët, kështu si përfundim, është fakti që Kosova ka nevojë që urgjentisht të paktën të shënoj këto objekte dhe ato cilat i përmenda, të vendos plakata me mbishkrime se çfarë ka ndodhur aty, ta vendos në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe dhe në gjuhë të tjera që të jenë të kuptueshme për vizitor, si dhe që të mbesin si trashëgimi, po them, për të ardhmen dhe të mos humben nga kujtesa jonë kolektive për shkak se me vdekjen, po them, të dëshmitarve, të paktën si thonë ekspert, janë edhe duke humbur edhe këto gjurmë e fundit shtetit të cilat i kanë mbjetuar këtyre 24 viteve të pas luftës.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, me të cilin folëm rreth neglizhencës së institucioneve për ruajtjen e objekteve përkujtimore të luftës së fundit në Kosovë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Edicionin e vazhdojmë me një blok lajmesh nga bota. Ish presidenti amerikan Donald Trump do të akuzohet edhe zyrtarisht në një seancë dëgjimore sot për komplot që të përmbyset rezultati zgjedhor i vitit 2020. Para nisjes së seancës, ai e ka kritikuar këtë rast dhe e ka konsideruar si dëshmi të korrupsionit, skandalit dhe dështimit të Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Joe Biden. Trump vetë se përballet me dy raste tjera penale, teksa bën fushat për të fituar nominimin e republikanëve për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Siguria është rritur në Washington në prag të nisjes së seancës. Ndalesa të metalit janë vendosur jashtë ndërtesës së gjyqit, ku do të lexohen zyrtarisht akuzat kundër Trumpit. Struktura tjera janë vënë edhe rreth ndërtesave të Kongresit Amerikan, ku mbështetësit e Trumpit kanë kryer trazira në janar të vitit 2021, të zemruar me rezultatin zgjedhor. Papa Francesco e ka mbajtur një takim privat me viktimat e abuzimit seksual nga klerikët fetar në kuadër të një vizite 5 ditore në Portugali. Përmes një deklarate, Vatikani ka thënë se takimi është mbajtur të mërkurën. Një raport i vitit të kaluar ka treguar se të paktën 4815 fëmijë janë abuzuar në Portugali dhe se kisha ka tentuar sistematikisht që ta fshehë rastin. Në një mesh të mbajtur në mbrëmje në Lisbon, papa ka thënë se kisha duhet të dëgjoj vajin e viktimave. Ka shtuar se skandalin adrejton ka pastrimi vazhdueshëm dhe se rritja e zemrimit ka kontribuar në shkëputjen më të madhe të praktikimit të fes. Në takimin që është mbajtur të emisioni diplomatik i selisë së shenjtë në Portugali, kanë marrë pjesë 13 viktima të abuzimit. Korea Veriore ka konfirmuar se e ka në mbajtje ushtarin amerikan Travis King, teksa është përgjigjur për herë të parë ndaj kërkesave për vendodhjen e tij. Lajmin e ka konfirmuar Komanda e Kombeve të Bashkuara, e cila mbikëqyr zonën e çmilitarizuar në mes të Koreisë Veriore dhe asaj jugore. Ushtari amerikan 23 vjeçare ka kaluar kufirin mes dy Koreve më 18 korrik, sa ka qenë në një udhtim me përcjellës. Komanda e OKB-s ka refuzuar të japë më shumë hollësi për përgjigjen e koreanëve në mënyrë që të mos ndërhyjnë në përpjekjet për ta dërguar personin në shtëpi. Megjithatë, përgjigja lë të kuptohet se Penjani mund të jetë i gatshëm të nisë negociatat. Administrata kineze për hapësirë kibernetike e ka prezantuar një rregullore për kufizim të kohës që kalojnë fëmijët para telefonave të mençur. Një vendim i tillë do të mund të kishte ndikim te kompanitë si Tencent dhe ByteDance, të cilat zotërojnë rrjetet sociale dhe lojra online. Autoritetet kineze kanë thënë në rregullore se të miturit nuk duhet lejuar që ta përdorin telefonin prej orës 10 në mbrëmje deri në 6 të mëngjesit dhe që fëmijët e moshave 16 deri 18 vjeç do të mund të apërdorin internetin vetëm 2 orë në ditë. Fëmijët e moshave 8 deri 15 vjeç do të mund të apërdorin telefonin vetëm 1 orë në ditë, derisa ata 9-8 vjeç vetëm 40 minuta. Vetëm disa shërbime, sikurse aplikacionet që besohet se janë të mira për zhvillim fizik dhe mendor të fëmijëve, do të mund të përjashtohen nga rregulli. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.